abigi suso chichumi. Umusumwe imana yaratumye abamarayika kugenda kuza kuganira n'umuntu yitwa Koronelio. Uyu muntu yari umusirikare mukuru. Niho abamarayika yamubwira ati imana yagushimiye cyane kandi ivyo usaba byose imana yabitegeje yavyemeye. Nutume abagabogabo bagende isehemu yitwa Yopa bamuhamagare Petro aje ngaha nawe umwakire. Nihene Koronelio yacakora nk'iko imana imubwiye. O Petro yamaze gusohora, Koronelio yaciye ashima cyane acagwa hasi agenda mufukamira. Nihene Petro yamubwira ati kopo ntugire ntyo, Yesu ndi imana naje ndi umuntu nka wewe. Niho ye Petro yatangura kugambana na bajya bayunani bose bari mu ijyanzu ya Koronelio. Niho yaca babwira ati muramenya ukuri yuko twebwe abayahudi tutashobora bitashoboka kabisa kwinjira mu nzu y'abayunani. Niho yababwira ati ariko imana yanyeresi yiko sindabiyumvire ngo mwemwe murabantu babi, nico gituma mumbona ngaha ndaje. Adi aho Petro yara chendere ya kuganira, niho impemu yera yacha iba jako bose badia ba yunani bali ba mtegeje. Badia ba yahudi bali baza na nyekumena Petro, niho bacha badolegwa. Bavugati, imana ireme yekweri bano ba yunani kuronga impemu yera. Ho Petro yacha vugati, je simbo ni kimbuza bano banu ni babatizwe kuizina di imana kukoba amaze kwakira impemu yera.